Pokud máte sebou svou Bibli, tak si můžete společně se mnou otevřít v knize Soudců v 8. kapitole. Kniha Soudců, 8. kapitola. Je to vlastně třetí a závěrečné zastavení u postavy Gedeona. A tak když se ohledneme zpět, s kým jsme se to vlastně blíže v těch uplynulých zastaveních seznámili, tak to byla postava, kterou máme tak trochu spojenou s hledáním Boží vůle. Tam myslím zvlášť na to rovno, to je aspoň něco, co se mě nejdřív vybaví s postavou Gedeona. A já jsem přesvědčen, že většina z nás by ráda znala Boží plán pro náš život. Ale nejsme si jistě někdy tím, jak bychom ho měli zjistit. Myslím, že takovým jedním častým nedorozuměním je představa, že Boží vedení k nám přijde jako blesk z čistého nebe a že nemá nic společného s tou naší současnou činností. Něco, co právě třeba teď dělám. Ale pokud se neustále rozhlížíme kolem sebe, abychom našli další úkol, který pro nás Bůh má, tak se nám někdy zdá, že riskujeme, že zničíme to dílo současné. Co když Bůh bude chtít něco, tak musím opustit o to? Že budeme prostě něco muset opustit. Ale v těch biblických vyprávěních o tom, jak Bůh mnohé lidi vedl, si můžeme všimnout, že to Boží povolání často přišlo v okamžiku, kdy lidé byli zcela zaměstnáni svými současnými úkoly. A velmi dobrý příklad takového vedení jsme mohli vidět v Gedeonově životě. Takovým normálním úkolem Gedeona bylo opatřit potravu pro rodinu. Přestože ty nepřátelské nájezdní hordy, pěstování, sklízení a přípravu potravy téměř znemožňovaly. Žili v takové partizánské válce, nepřátelé je pořád přepadávali, brali jim všechno, co měli, a tak to byl těžký úkol. Ale Gedeon byl vynalézavý. Využil jámu na lisování vína jako takový skrytý mlad. Nebylo to vidět. Sice tam nebyl vítr, který by odvíval ty plevy, ale zase byl skryt před těmi Midiánci, před těmi útočníky. A tak když Bůh poslal svého anděla se vzkazem, Gedeon byl právě na tom mlatu, tam pracoval. Tady vidíme tedy situaci, je zaměstnán svými úkoly. A Gedeona nejdřív překvapilo, k čemu ho Bůh povolal. Nechtěl se bezhlavě vrhnout do toho úkolu, pro který se necítil být připraven, že najednou od toho mlácení obilí teď má být jako vojevůdce. A tak ten anděl, ten posel Boží, musel překonat minimálně dvě námitky, než Gedeona přesvědčil. Ta první námitka Gedeona byla, je ta pochybnost. Jestli to má být skutečně on, nenašel by se někdo lepší. Někdo by v těm měl víc zkušeností. A ta druhá námitka, se kterou ten Boží posel musel s Gedeonem zpracovat, je jeho pocit, že na takový úkol nestačí. To je ten okamžik, kdy se tam vymlouval, no ale ta naše rodinná situace, a tak my jsme přece jenom, ta rodina není tak velká, jak se zdá a tak. Jenomže už dobře víme, že když Pán Bůh k něčemu volá, tak velmi dobře zná souvislosti. My Pánu Bohu nemusíme představovat i naše životní souvislosti, aby si jako uvědomil. Když Bůh volá, tak ví, proč to dělá a proč to dělá právě v ten okamžik. A tak to nakonec Gedeona přesvědčilo. A jakmile ten Gedeon byl přesvědčen, tak jednal horlivě, vynalézavě, rázně. Sledovali jsme, že po tom krátkém průzkumu, při kterém se přesvědčil, že Bůh už pracoval v tom táboře nepřítele, tak vyráží a Bůh udělal, co řekl. Porazil Midiánce. No a po těchto Gedeonových úspěších přichází zkouška. A tu už nalézáme v té 8. kapitole. Přichází zkouška, protože on jako, který porazil Midiánce jako ten velitel vojska, přestože velmi malého, 300 mužů, ale přece jenom velitel, dopadl oba ty midiánské krále a přichází žádost těch izraelských mužů. A říkají mu to ve 22. verši 8. kapitoly. Izraelští muži požádali potom Gedeona, buď naším vladařem, ty i tvůj syn i vnuk, protože jsi nás vysvobodil z rukou Midiánců. Tak se tady Gedeon dostává do zkoušky moci. Že je to pokušení dostat se najednou úplně na špici. A nebylo to něco, že on sám by si to přál, ale pro toho to mohlo i tak jako těšit, že na to přišli druzí. Oni na to přišli a tak chtějí, aby byl králem. A Gedeon obstál. Jeho odpověď je jasná. On říká ve 23. verši, já nebudu vaším vladařem, ani můj syn nebude vaším vladařem. Nad vámi bude vládnout Hospodin. Bůh má vládnout. On si asi velmi dobře byl vědom toho, čí to bylo vítězství. A to, že ho k tomu Bůh použil, k tomu vítězství, když ho před několika dny vytáhl od mlácení obilí, on si uvědomil, že to není příliš velká zásluha. Ano, po tom božím ujištění jednal rozhodně, a to je dobře, ale byl si vědom, kdo je Bůh a kdo je on. Nepodlehl v pokušení stát se špičkou. Gedeon obstal, ale záhy čteme pokračování. 24. a 25. verš čtu. Dále jim Gedeon řekl, víte, rád bych vás o něco ale požádal. Každý mi dejte ze své kořisti jeden nosní kroužek. Nepřátelé totiž měli zlaté nosní kroužky, byli to Izmaelci. Odpověděli, no rádi dáme. Rozprostřeli plášť a každý tam hodil nosní kroužek ze své kořisti. Tak jako dneska se stáčí pozornost na nevytěžených 100 tun zlata na Šumavě, mohli bychom mít pocit v tuhletu chvíli, že Gedeonovi tady jde o zlato. To byly zlaté kroužky. Jenže zjišťujeme, že to nebyla jenom touha po bohatství. Že to tam nebylo. Gedeon z toho množství zlata udělal efod, nějakou sošku, a vystavil ji ve svém městě. Co se nestalo? 27. verš čteme. Tam za ním chodil smilnit celý Izrael, takže se stal Gedeonovi i jeho domu léčkou. A když si vzpomeneme, tak to byl přece právě Gedeon, kdo přece zbořil ten Bálův oltář, ty oltáře cizích bohů. A teď tohle. A myslím, že tento příběh ukazuje z praxe, že je potřeba si dát dobrý pozor na to, že to, proti čemu někdo bojuje, s čím třeba nesouhlasí, že tomu může sám podlehnout. Nevěříte? Tak sledujme ještě jednou Gedeona. Čtu Soudců 6. kapitolu 25. až 27. verš. Té noci mu Hospodin poručil, vezmi bíčka, který patří tvému otci, toho druhého bíčka, sedmiletého. Zboříš Bálův oltář, který patří tvému otci, a skácíš posvátný kůl, který je u něho. Pak zbuduješ podle řádu na vrcholu toho kopce oltář Hospodinu, svému bohu. Vezmeš toho druhého bíka a budeš jej obětovat jako zápalnou oběť na dříví z posvátného kůlu, který si skácel. A Gedeon přibral 10 mužů ze svých služebníků a vykonal, k čemu jej vyzval Hospodin. Protože se však bál svého otce a mužů města, nevykonal to ve dne, nýbrž v noci. Tak tady máme Gedeona v situaci, kdy boří předsudky, boří oltáře jiných bohů, jedná horlivě, sice v noci, trochu se strachem, ale jasně. A najednou neuběhlo mnoho vody a staví sochu, efod, kterému se lidé přichází klanět. Jak je to možné? Prvnímu pokušení odolal, pokušení moci. Nespadl do jistě lákavé nabídky stát se králem Izraele. Ale sám potom vytváří místo, které jim pastí. A dokonce ho ani časem nezrušil. Jemu samotnému se to stalo pastí, léčkou. Asi to myslel dobře. Ale i ty nejlepší úmysly, které máme, potřebujeme korigovat Božím vedením. I ty naše nejlepší úmysly potřebujeme korigovat Božím vedením. I ti, kteří dosahují velkých duchovních úspěchů, mohou snadno sklouznout do hříchu, pokud nejsou důslední a vytrvalí v následování Boha. Tak se v nás možná rodí ta otázka, jak je to možné? Jak je to možné, že se to takhle může stát? A takovou otázku si kladla i Nela, jak je to možné, že se to mohlo stát třeba s králi Izraele? A tak bych ji chtěl teď poprosit, aby o tom něco řekla.
No, kladla jsem si tu otázku a říkala jsem si opravdu, jak je to možné, že mnoho králů v Izraeli na začátku své vlády chodili s Bohem, dělali to, co je správné v Hospodinových očích, ale pak jakoby se stal nějaký zvrat, od určité doby prostě přestali Boha poslouchat, dělali to, co je zlý v Hospodinových očích. A já jsem si vždycky říkala, jako vždyť tak velký králové prostě museli spolíhat na Boha. Nemohli se přece jen tak jako rozhodnout, že no tak teďkon teda už opravdu ne, už mě to nebaví, nebo tak něco. A nedávno jsem četla knížku Králův číšník, a je tady sebou nemám, ale tam je podrobně popisovaný život Saula. A je tam jak jeho vítězství, tak jeho selhání. A já jsem si uvědomila, že dřív ty králové měli stejné zkoušky a pokušení jako my, že prostě i my často chceme spolíhat jenom sami na sebe a na Boha nekoukáme. A tak bych vás chtěla pozbudit k tomu, aby jste vždycky chtěli jít za Bohem a nechtěli prostě jenom hledat ty své vlastní cesty, když si prostě myslíme, že jsou lepší.
Když tedy takhle sledujeme život Gedeona, je tam takové šokující odhalení. Je potřeba si dávat pozor i na ty oblasti, proti třeba s kterým jsem bojoval, proti čemu jsem se stavěl, co jsem odsuzoval. Myslím, že s tím hodně souvisí takové pokušení pýchy. I to se někdy objevuje, když někdo říká, tohle to nikdy nebudu dělat. Nebo to se mi nikdy nemůže stát. Nebo nikdy nebudu dělat to, co jsem viděl u svých rodičů. A ono najednou léta běží a zjistím, já opakuju hříchy. Taková jednoduchá prohlášení totiž nemění život. Nikdy se mi nestane něco. To může být třeba i pýcha. Moje pýcha, že? On to nezvládl, ale to se mně nikdy nemůže stát. A tak má cenu dělat nějaká rozhodnutí? Má to cenu dělat rozhodnutí, ale je potřeba na nich dobře stavět. Klidně udělejme radikální rozhodnutí, ale to, co potřebujeme, je potřebujeme na nich stavět, budovat je, růst v těch rozhodnutích. Samo to nepřijde. Samo s pádem se nezlepšujeme. Ale na to se chceme soustředit potom někdy příště. Takže pokud se chceme vyhýbat nějakému špatnému jednání, je dobře vědět, že návrat k němu je vždycky strašně snadný. Zvlášť třeba k těm opakovaným věcem. Je ta recidiva, návrat k něčemu je vždycky tak snadná, ale vždycky má horší důsledky. Není to jenom bloudění v kruhu, jak si někdy myslíme, ale je to spíš spirála. Protože v tom bloudění mi to křiví charakter, postoje a to, co je na tom nejzrádnější, je právě tady ta vnitřní změna. Vnitřní změna člověka. A daleko hůř se potom z toho příště vyskakuje. Už to není tak jednoduché, jako to bylo poprvé. Myslím, že takové zřetelné varování přichází třeba z oblasti závislosti. Třeba pokud někdo propadne alkoholu, chce se ze své závislosti dostat, je to těžká cesta, ale je možná. Ale pokud znovu spadne, je to daleko těžší se z toho znovu vyhrabat. Na podruhé tomu musí věnovat daleko více sil. A když zmiňuji třeba tenhle ten příklad s alkoholem, mám před očima člověka, kterému jsem sloužil ještě, když jsem pracoval v armádě spásy. Člověka, který se rozhodl, že skončí s alkoholem, což v tom prostředí bezdomovců je velké rozhodnutí. Velká výhra. A šlo mu to. Běžely měsíce, 3 měsíce, 1/2 roku, 3/4 roku a držel se. A kdybyste ho viděli, tak se rozzářil, on rozkvetl. A najednou, jednoho dne, se vrátil. Napil se. Spil se do němoty. A on už potom nenašel sílu tomu udělat to rozhodnutí znovu. Udělat to rozhodnutí zase. Přestat pít. Potom to už bylo vždycky nahoru, dolů, nahoru, dolů. A tak mi to taky připomíná takovou jedno z těch biblických míst, když Ježíš vyprávěl jeden příběh v Lukášově evangeliu, je to v 11. kapitole, 24. až 26. verš. Tam je příběh, když ho přečtu, Ježíš vypráví, když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí. Ale když ho nalezne, řekne, vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel. Přijde a nalezne jej vyčištěný a uklizený. Tu jde a přivede sem 7 jiných duchů, horších než je sám. Vejdou a bydlí tam a konce takového člověka jsou horší než začátky. Gedeon nastartoval velmi dobře. Nastartoval s rozhodností, ale ty konce jsou v takových rozpacích. Myslím, že nás ten příklad Gedeona vede v tom, že je potřeba si vytvářet správné hranice, abych do něčeho znovu nespadl. Strašné je to, když si na něco špatného prostě zvyknu a neřeším to. A teď si všimněme v tom příběhu, jakou prohru prožili Izraelci. Ta prohra se tam plíživě odehrála. Midianci sice byli poraženi, ale Izraelci jsou vnitřně v pasti. Čteme 28. verš. Midian však byl Izraelci pokořen a už se nikdy nevzpamatoval. Že za dnů Gedeonových žila země v míru po 40 let. Tak to zní dobře. Jenomže hned předtím čteme o tom, čím se pro ně stal ten efod, ta socha. Se pro ně stala léčkou. Takže na jednu stranu vnějšně byli osvobozeni od nepřátel, to dokonce na 40 let, ale žili ve vnitřním otroctví. Oni neprožili svobodu v Bohu. A dokonce ne ani po Gedeonově smrti, jak to čteme od 33. verše dál. Jakmile však Gedeon zemřel, Izraelci opět chodili smilnit k Bálům a Bálovi smlouvy, dokonce prohlásili Bála za svého boha. Nepřipomínali si Hospodina, svého boha, který je vytrhl z rukou všech jejich okolních nepřátel. A tak ten zlatý efod v Ofře se stal Gedeonovi, jeho rodině, Izraeli léčkou, osidlem, pastičkou, která nakonec klapla a nikdo si snad ani nevšiml kdy. Postupně totiž lidé začali ctít věc, která jim Boha připomínala, místo Boha samotného. Jejich víra se ponenáhlu stávala pověrou. Gedeon sice odmítl být králem, ale ve skutečnosti vládl skrytě a zprostředkovaně. Protože jenom v Ofře, jenom v jeho městě bylo možné dojít Božího požehnání. Jen v Gedeonově městě bylo možné slyšet hlas Boží. Jen v Ofře měli monopol na Hospodina a celý Izrael tam přicházel a chodil se tam modlit. Ale místo Hospodinu se tam klanili jenom té zlaté soše a přitom si mysleli, jak jsou zbožní a dobří. Myslím, že je to zákeřná past. Past pýchy, past nezávislosti na Bohu, past chybějící Boží korekce. Tedy jestli se něco chceme učit z Gedeonova života, tak by to mohlo být toto. Jednak Bůh používá schopnosti, které do nás vložil. To jsme mohli vidět v Gedeonově životě. A Bůh je rozhojňuje, podporuje, rostou ty schopnosti, které do nás vložil. To druhé, že Bůh nás chce použít navzdory našim omezením a selháním. Že? A to třetí, i ti, kteří dosahují velkých duchovních úspěchů, mohou snadno sklouznout, pokud nejsou důslední a vytrvalí v následování Boha. Myslím, že je potřeba dávat pozor na pýchu, která předchází pád. Viděl jsem to i na sborech, i na jednotlivcích. A tak pokud nám má být něčím, tenhle ten příběh o Gedeonovi, tak nás vede k tomu, abychom cvičili svou vytrvalost. Abychom se nenechali uchlácholit něčím. Abychom svůj vztah s Bohem prohlubovali a šli dál.